Туреччина.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У Ленінським РАУС відбулися допити активістів громадянської кампанії «Говори правду» Владимира Някляєва, Сергія Возняка і Андрея Дмитрієва, яких дагэтуль тримають за кратами. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Допыты активистов проходили таким парадком. Первым допытали редактора газеты «Товарищ» Сергея Возняка, другим – лидера компании «Говори правду» поэта Владимира Некляева, после их – журналиста Андрея Дмитриева. До допыта в несколько годин у всех тримали у камеры для затриманных, разом с хулиганами и бомжами. На допыты выводили у кайданках. После допыта адвокатка Владимира Некляева Марьяна Семешко выказала меркование, что допыт был формальный, и поведомила, что ее подоборонного повязали выпустить на волю завтра, 21 травня, по полдни. Это так само, как и Сергея Возняка и Андрея Дмитриева. Адвокатка Марьяна Семешко зачитала заяву для медиа, якую ей передал Владимир Некляев. Вот цитата из этой заявы.
Можно расправиться с компанией «Говорю правду», можно арештовать Некляева и активистов компании, а нельзя знищить правду. И она переможе у нашей Беларуси, як перемогла, перемагала заўсёды і паўсюль, толькі за яе трэба змагацца і нечым у імя яе ахвяраваць. Таксама перадаю вялікі дзякуй усім, хто яго падтрымлівае. И передаю «Живе правда» Владимир Некляев.
По воле адвокатки журналиста Сергея Возняка Ларисы Атаманчук, ее подоборонный, як и Некляев и Дмитриев, находится в статусе подозрённого по воле артикула 250 Криминального кодексу. Это распаўсюджванне и лживой информации про товары и послуги. Журналисты спытались у адвокатки про больш пэўные эпизоды справы.
Он просто дал свои пояснения по поводу подозрений, скажем так. Это очень долго, это его позиция по делу. То есть, понимаете, его не обвиняют. Если будет предъявлено обвинение, тогда уже можно говорить. Признает он или не признает.
Поводле адвоката у их подоборонные не скардились на умовы утримания, але сами адвокаты назвали эти умовы складанными. А вот что поведомила жонка Некляева Вольга, якой удалось только краем вока убачить мужа. Передачи для его изолятора не примали.
Весь час у яго ни зубной пасты, ни мыла. Одно, что учора мне дозволили передать ему майку перепрануть и пару бутербродов. И он у всех эти дни живе на бутербродах, а у яго, я ведаю, подстраўнікавая залоза.
Міліцыянты ў Ленінскім райаддзеле міліцыі ўхіляюцца ад пытання пра тое, ці дакладна актывістаў «Гавары праўду» выпусцяць заўтра на волю. Адзін з міліцыянтаў казаў журналістам, што Некляева сябрамі вызваць ўжо сёння, але гэта выявілася няпраўдай.
Союз белорусских письменников выказал обурение с нагоды затримания поэта Владимира Некляева. Шэраг делегатов и гостей 5-го международного конгресса белорусистов, который сегодня открылся у Менску, так само выказали солидарность с арештованным белорусским поэтом. Сярод асобаў, якія выказалі салідарнасць з Уладзімірам Някляевым і ягонай арганізацыяй, таксама вядомыя ў Беларусі дзеячы, літаратары Рыгор Барадулін і Геннадзь Бураўкін, навукоўцы Радзім Гарэцкі і Геннадзь Грушавы, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка ды іншыя. Меркаваннямі пацікавіўся Ігар Карней.
Акадэмік Радзім Гарэцкі ў шэрагу гучных імёнаў, на якія абапіраецца кампанія «Гавары праўду». Выбітны навуковец лічыць, што ўлады самі сабе падклалі свінню, пачаўшы аспрэчваць неабходнасць казаць праўду.
Калі да мяне звярнуўся Владзімір Некляеў, кажу, канешне, патрэблю, канешне, трэба праўду казаць. Таму не разумею вот гэтай адмоўнай рэакцыі на гэту справу. І то тут асабіста да Некляева, хаця таксама не разумею, чаму ён выдатны наш паэт, нічога кепскага не робіць. Не разумею наши улады, и у них уже, правда, как кажуть, крыша поехала. Чому они так реагуют, что они не хочут правду говорить? За хлусню, плюнул в горы и трапил твою же физиономию. Вот так у них отрывляются. Сами себе этими отмолными з'явами до руху этого только себе горш робит.
Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко каже, что она особисто прессингу за удел у компании «Говори правду» покуль не отшула. А мэтанакіраванае адскаванне аднадумцаў ацэньвае наступным чынам.
Назіраю за ўсім, вядома, гэта проста жахліва і выклікае такое абурэнне, што
что переказать тяжко.
Подозревали, что так хутко могут
вы видите, отрывать. Я не думала, что так будет. В связи с тем, что наближается президентская кампания, вот и все, каб людей наполохать, не умешивайтесь, тому, что буду я один. Только хочется пожидать Володе, каб не сломился, бы его хапило эмоции, силы духу, вытримать это. Я, щиро кажучи, и не чекала от Володимира, что у него будет ось такая моць народу показать, якой мане мы живем.
Размову с поэтом и публицистом, надзвычайным и полномоцным амбассадором Геннадием Бураўкіным починаю с того ж питання. Ці не отбилася на им долучення до громадянской кампании.
Пакуль что не отчуваю. Не скажу, что это в принципе нечекано, але то, что это будет зараз, коли рух еще не поспел разгорнуться, про себе заявить, як про рух, перш за все моральный, а не столько политичный, як теперь некоторые начинают приклеивать эти ярлыки. Хотя я разумел, что многие речи, которые будут в час деятельности активисту руху, они чиновникам некоторым будут не подобаться.
Лічыць Геннадзь Бураўкін. Актывістка кампаніі «Гавары праўду» з Салігорску Ларыса Насановіч пасля ператрусу ўжо на другі дзень адчула рэакцыю жыхароў гораду.
Людзі ў горадзе ўжо ведаюць, што адбылося, што ў мяне адбыўся ператрус. Не гледзячы на тое, што афіцыйныя СМІ маўчаць, людзі маюць інтэрнэт, спрацавала сарафаннае радыё, да мяне ўжо шмат тэлефанавалі, спачувалі. Некоторые нават предлагали дапамагчы, прапановывали компьютеры, свои слова подзяки. И чтоб ни в яким разе мы свою справу не кидали, а протягивали далей. Это свечит про то, что ситуация все ж таки резко поменялась. Люди уже не тые, як ранее, яны прачнуліся.
Это была Ларыса Насановіч з Салігорску. Нягледзячы на націск уладаў, кампанія «Гавары праўду» працягваецца, заяўляюць актывісты гэтай грамадзянскай ініцыятывы. У заяве, змешчанай на сайце «За праўду інфо», паведамляецца, што вобыскі і затрыманні больш як 30 актывістаў кампаніі прайшлі адначасова ў 12 гарадах Беларусі. На думку актывістаў, дзеянні супраць кампаніі, якая звярнулася да людзей з маральным заклікам гаварыць праўду, это яркая дэманстрацыя таго, якой лібералізацыі можна чакаць ад цяперашняй беларускай улады.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І сёння госцей начной свабоды будзе Вольга Някляева, жонка затрыманага паэта, лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева. У Генеральнай пракуратуры Беларусі заяўляюць, што дагэтуль не атрымалі ўсіх неабходных дакументаў для экстрадыцыі экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева. Апошняе публічнае з'яўленне Бакіева ў Менску адбылося падчас прэсавай канферэнцыі 23 красавіка. Тым часам Роза Атунбаева стала прэзідэнтам пераходнага перыяду. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Часовы ўрад Кіргізстану надзяліў сваю кіраўніцу Розу Атунбаеву прэзідэнцкімі паўнамоцтвамі да канца 2011 году. Палажэнне аб часовым прэзідэнце мае быць зацверджана 27 ліпеня на рэферэндуме аб новай канстытуцыі. Ці прызнаюць беларускія ўлады прэзідэнта Атунбаеву? На гэта прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савінык сказаў.
Похоже, што речь не ідёт в данном случае о каких-либо назначениях. В целом, всё временное правительство должно провести процедуру легитимизации. То есть в Кыргызстане должна появиться легитимная власть, которая будет признана соседями и другими государствами международного сообщества. Как этот процесс будет проведен, это вопрос кыргызской стороне. Может быть, это шаг в этом направлении. Пока рано о чем-либо говорить.
Пакуль амбасадар Беларуси у Кыргызстане, откликанный для консультаций, застается у Менску. Те означая это, что он вернется у Бишкек после легитимизации часового ураду. Спадар Савиных сказал.
Посольство было отозвано по соображениям безопасности. И как только ситуация нормализуется, они вернутся. Без увязки с какими-то другими процессами.
Як поведомили у пресс-службе Киргизского министерства замежных справ, амбассадорка Киргизии у Беларуси Ишанкуль Балджурова, якая тягом тыдня знаходилася у командировцы у Бишкеку, накировалася у Менск. Киргизский бок потрабуя от официйного Менску экстрадиции зрынутого президента Киргизстана Курманбека Бакиева, якого виноватить у датычности да расстрелаў мірных грамадзянаў. У генпракуратуры Беларусі сказалі, што пакуль не атрымалі ўсіх патрэбных дакументаў. Прадстаўнік кіргізскай пракуратуры Тылек Мурзакулаў сказаў:
«Праблем никаких нет. Мы запрос на выдачу направили по факсу в генпрокуратуру Белоруссии. Оригиналы нашего запроса с прилагающимися материалами на 18 листах отправили по почте. Видимо, почта еще не дошла до Белоруссии. Но вообще время пути почты между Бишкеком и Минском 10 дней, 14 дней. Вот, я думаю, оно уже вот сегодня-завтра уже будет у них на руках».
Тым часам апошняе публічнае з'яўленне зрынутага прэзідэнта Кіргізстану Курманбека Бакіева, якому даў прытулак Александр Лукашэнка, адбылося падчас прэс-канферэнцыі ў Менску 23 красавіка. Апошняя ягоная ініцыятыва была агучана кіраўніком Беларусі 8 траўня на саміце АДКБ ў Маскве аб увядзенні міратворчых сілаў у Кіргізстан. Прапанова зрынутага прэзідэнта была адхілена і нават не разглядалася на саміце. Выказваліся розныя версіі адносна таго, дзе хавае Лукашэнка свайго госця, аднак афіцыйна пра гэта не паведамлялася.
Зрынуты прэзідэнт Кіргізстану, які цяпер знаходзіцца ў Беларусі, даў тэлефоннае інтэрв'ю кіргізскай службе радыё «Свабода». Сярод іншага, Бакіеў заявіў, што не збіраецца найбліжэйшым часам вяртацца ў Кіргізстан. Ён таксама адкінуў абвінавачанні з боку цяперашніх кіргізскіх уладаў у тым, што яго сваякі спрабуюць арганізаваць беспарадкі ў Кіргізстане. Цалкам інтэрв'ю з Курманбекам Бакіевым з'явіцца на нашым сайце пазней. І неўзабаве пра тое, што означаюць новыя перастаноўкі ва ўладзе, а таксама колькі каштуе назваць міліцыянта чучалам. Вы на хвалях Радыё «Свабода» у студыі Алена Ціханович. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева даставілі на чарговы допыт. Саюз беларускіх пісьменнікаў выказаў абурэнне з нагоды затрымання паэта Някляева. Салідарнасць з ім выказаў міжнародны кангрэс беларусістаў, які адкрыўся сёння ў Менску. У генеральнай пракуратуры Беларусі заяўляюць, што дагэтуль не атрымалі ўсіх неабходных дакументаў для экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Тым часам Роза Атунбаева стала прэзідэнтам пераходнага перыяду. Цэнтр выбаркам Беларусі сёння адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу ў справе так званага аўтамабільнага рэферэндуму. Сёння Радыё «Свабода» адзначае дзень свайго нараджэння і ў сувязі з гэтым робіць падарунак сваім слухачам. 20 мая Александр Лукашэнка правёў чарговыя кадравыя перастаноўкі. Кіраўніком гарадзенскага аблвыканкаму прызначаны міністр сельскай гаспадаркі Сямён Шапіра. На месцы Шапіры прызначаны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Міхаіл Русы, які з 2001 па 2003 год ужо займаў пасаду міністра сельскай гаспадаркі. Старшынёй Менскага аблвыканкаму прызначаны Барыс Батура, які быў старшынёй Савету Рэспублікі, а перад гэтым даволі доўгі час займаў пасаду губернатара Магілёўскай вобласці. Што стаіць за гэтымі прызначэннямі? Публіцыст Александр Фядута выказаў такое меркаванне.
Працягваецца ператрус. На гэты раз не ў апазіцыйных хатах і офісах, а ў кабінетах вышэйшага чыноўніцтва. Сведчыць гэта пра адну рэч. Скончылася лава запасніку. Няма адкуль браць кадры. Калі былога магілёўскага губернатара, старога чалавека, Барыса Батуру, ставяць замест значна больш маладога і значна больш ужо працаздольнага Леаніда Крупца на Менскую вобласць, гэта значыць альбо працаваць няма каму, альбо ўжо не вераць нікаму. Калі ставіць Семён Шапіра на гарадзенскую вобласць, гэта, напэўна, добрая ідэя, таму што Шапіра аграрый, выдатны аграрый, гарадзеншчына з кляцкоўскіх часоў, усё ж такі аграрная зона. Але зусім не зразумела, чаму на пасаду міністра сельскай гаспадаркі вяртаюць Міхаіла Русара, які ўжо займаў гэтую пасаду. Дык за што яго той раз знялі? Альбо чаму яго зараз прызначылі? Я нічога не разумею ў логіцы гэтых прызначэнняў.
Гаворыць Александр Фядута. Я дадам таксама, што на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з Александрам Фядутам, які каментаваў падзеі вакол грамадзянскай ініцыятывы «Гавары праўду». Гукавы запіс онлайн-канферэнцыі прагучыць у нашым эфіры пазней. А тэкст вы знойдзеце на інтэрнэце свабода.орг. Сёння суддзя савецкага раёну Гомеля Юрый Валашыненка пакараў штрафам на 1 750 000 рублёў былога кандыдата ў дэпутаты абласнога савету, каардынатара стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастуся Жукоўскага за абразу міліцыянта на выбарчым участку. С падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Кастуль Жуковский так поставился до выроку суду.
Покарали за то, что я назвал речи своими именами. Басалкин Владимир, капитан, полечу, что я его вельми мост набразил тем, что назвал его чучалом. В той момент, когда ударилось великое порушение законодавства в выборах, он не принял никаких мер. Когда его функция только полохать меня, то значит, он и есть чучало. Злодея называют злодеем, когда он краде сумку. Это же образа цене. Также и он, миновито, как человек, я его не ображал, а как функцию внутренних органов, которую он выполнял, то я назвал речи своими именами.
Инцидент отбылся амаль месяц тому, подчас дотерм нового голосования у студентской выборчей окрузе. Спадар Жуковский, как кандидат у депутаты, пришел на выборчий участок и попросил протокол до терминового голосования. Секретарка комиссии Светлана Смыковская отмовлялась это сделать. И только когда Кастусь потелефоновал у центра выборкам, секретарка взяла чистый бланк и на очах кандидата стала уписывать у протокол некие личбы.
Это злостное порушение. Это повинны реагировать внутренние органы. На во что ты находишься тут от милицианта. А он просто это не зауважал. Еще не он сказал, что я не повинен был реагировать. Моя задача сочить за правопорядком.
Покольки Владимир Басалкин нияк не реагировал на заяву кандидата про порушение, Жуковский про телефон 102 стал выкликать нарад милиции. Телефоновал разы 4. И вот тогда капитан отреагировал. Стал тыкать Кастусю, хапать за руки и погрожать, что складе протокол за лживый выклик милиции. В такой ситуации кандидат и отпустил на адрес капитана слово, на якое той покрыудился. А прича того, кандидат подал заяву на Басалкина. Каб того притягнули до отказности. Але реакция была противлеглая. Простый день заявился администрационный протокол супрать самого Жуковского за образу службовой особы при выконании ее службовых полномоцтвов. На этой подставе судья Валашиненко и покарал экс-кандидата у депутаты максимально махчимым штрафом – 50 базовых величинев. При этом отхилены были у всех одайництва Жуковского, у тым лику на конт того, как вести разбор на белорусской мове и как оттрымать с милиции доведку про тое, кольки разов ён як кандидат выкликал охоуников правопорядку для фиксации факту порушения выборчего законодавства. Представник БХК у регионе Олесь Яусеенко, який присутничал на суде, так прокомментовал гэты вырок.
Виной инцидента был дежурный милициант. Коли кто-то поведомляет злочинство, то милициант повинен принять меры для пресечения этого злочинства. На что милициант не зареагировал, кеды не выкликали оповедную реакцию сбоку Жуковского, який назвал милицианта пудилом, який только
негативно поставился представник БХК и до буйного померу штрафу, уличивая то, что Кастусь Жуковский на сегодня беспрацовный.
Ну а зараз про тему новой передачи «Мудрословие».
Нястачі, на жаль, назаўсёды прысутнічала ў гістарычнай памяці. Да і зараз вы ведаеце, жыццё ад заробка да заробка, яно рэальнасць многіх. Абы на ежу хапіла. Таму еш, пакуль рот свеж, бо калі памрэш, то і калом не ўваб'еш, так таксама казала моя мама.
Пра адвечнае і сённяшняе стаўленне беларусаў да працы і ляноты разважае археолаг Ніна Зданович у перадачы цыклу «Мудрасловія» праграмы «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 10. Сёння ў Менску ў будынку харэаграфічнага каледжа адкрыўся 5-ы міжнародны кангрэс беларусістаў. Шэраг яго дэлегатаў і гасцей выказалі салідарнасць з арыштаваным беларускім паэтам Уладзімірам Някляевым. На кангрэсе беларусістаў пабываў Валер Каліноўскі.
Кангрэс навукоўцаў-беларусістаў, магчыма, адзіны ў свеце міжнародны форум, дзе мова міжнацыянальных зносін беларуская. У часе кангрэсу ў дыскусіях навукоўцы з Польшчы і Англіі, Чэхіі ды Нямецчыны карысталіся пераважна беларускай мовай з самымі рознымі акцэнтамі. Асацыяцыя беларусістаў існуе 19 гадоў і зрабіла шмат, гаворыць адзін з ягановых сябраў Радзім Гарэцкі.
Актыўная і цікавая арганізацыя вельмі патрэбна беларусам, улічваючы асабліва такі стан беларускай мовы і, як правильно тут казалі, адносіны дзяржавы да беларускай культуры, мовы, всей беларусчыны.
Намеснік міністра культуры Беларусі Тадэвуш Стружэцкі, які вітаў кангрэс, казаў, што ягонае ведамства ў меру магчымасцяў садзейнічае пашырэнню ўжытку беларускай мовы.
Нацыянальная культура
не можем полноценно існувати без белорусскомовного осяроддя. До речі, у нас і не дискутується проблема білоруської мови. Сьогодні більшість працівників апарата вільно володіє білоруською мовою, справодство так само ведеться на білоруській мові.
Науковці казали про інше. Професор Ельжбета Смолкова з Варшави зафіксувала вихід з ужитку місцевих білоруських говорок і переход на російську мову як основний середок комунікації у західних регіонах Білорусі.
Актуально переважає тенденція до мовної уніфікації, що підтримується серед жителів дослідуваних нами вёсок мовою міста і мовної політики держави.
Ангельський дослідчик літератури Арнольд Макмілін констатував негативне ставлення білоруських уладов до шмат когось білоруських літераторів, які їм не до сподоби. Свідченням гэтага тое, що юбілей народного поета Білорусі Ригора Барадуліна пройшов незауваженим у державних СМІ. Увогуле свой виступ «Стан сучасної білоруської літератури вачима замежника» ён публічно присвятив арештованому поету Владимиру Некляєву. Пазней спадар Макмілін так патлумачив свободі свой учинок.
Справа у тим, що я зведал вчера, что арестовали Некляева. Я был шокирован так. И тому я хотел, чтобы это так, подтримка трошки.
Арнольд Макмілін недавно выдал фундаментальный том по истории сучасной белорусской литературы на 1100 сторонок. Уникальное доследование на ангельской мове.
Передавал Валер Калиновский. 20 травня 54 году у ефір вийшла перша програма Білоруської служби «Радіо Визволення». Так спочатку називалася «Радіо Свобода». І з нагоди нашого Дня народинів на наших хвилях почне читати свої успоміни ветеран «Свободи» Галина Рудник. Увага! Сучасні мемуари вертаються. У вівторок 25 травня на наших хвилях прем'єра нової серії «Успомінав Галини Рудник. Птушки перельотні».
Своїм двом синам я неохотно розказувала про своє життя. Вони почали ходити в міжнародну школу в Німеччині, де виростали у сяродді щасливих, безклопотних дітей. Мені не хотілося, щоб вони ведали, яка огородна була їхня мати. І не хотілося, щоб вони мене шкодували. Думала, нехай підростуть, може, тоді розкажу.
Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў Менску і Берліне, дзвюх сталіцах ваеннай Еўропы, дарога за акіян і вяртанне ў Мюнхен. Слухайце ўспаміны ветэрана свабоды Галіны Рудник. Яшчэ раз звярну вашу ўвагу, першая частка ўспамінаў прагучыць на нашых хвалях у аўторак, 25 траўня. Ну а зараз 3 хвіліны пра здароўе. Сёння колькасць носьбітаў гепатыту ў свеце дасягае ад 350 да 500 мільёнаў чалавек, а медыкі на гэты час вылучылі ажно 7 групаў гепатыту. Гепатыт А, які ў народзе называецца жаўтухай і прычына якога звязаная наперш з гігіенічнымі умовамі, лічыцца адным з найменш агрэсіўных відаў. Што тычыцца гепатыту Б і асабліва С, то яны найбольш небяспечныя, бо пераходзяць у хранічныя працэсы і нярэдка цягнуць за сабой вельмі сур'ёзныя наступствы. Пра сітуацыю з гепатытам у Еўропе Алена Струве.
Гэтымі днямі нямецкае таварыства гепатолагаў, спецыялістаў у галіне пячоначных хваробаў, заклікала суайчыннікаў турыстаў з надзвычайнай асцярожнасцю паставіцца да магчымых паездак у Кіеў і Маскву. Адмыслоўцы спасылаюцца на агучаныя гэтымі днямі паведамленні кіраўніцтва Украінскага міністэрства аховы здароўя адносна таго, што ва Украіне назіраецца найбольш цяжкая эпідэмія віруснага гепатыту ў параўнанні з краінамі Еўропы і СНД. Афіцыйная ж лічба усяго толькі 9 тысячаў хворых сведчыць не столькі пра маштабы захворвання, колькі пра яе схаваны характар, прызнаюць украінскія адмыслоўцы. Гепатыт С, які пераважна перадаецца праз палавыя кантакты ці праз кроў, найбольш закранае групу насельніцтва ў узросце ад 15 да 30 гадоў. Пры існуючы не надта дасканалай сістэме аховы здароўя і нізкім агульнаадукацыйным узроўні насельніцтва, Маладыя украінцы звяртаюцца да медыкаў толькі ў трох выпадках: з тым, каб прайсці неабходнае агульнае медычнае абследаванне, з тым, каб запісацца ў донары ці прызыўнікі, або ў крытычнай сітуацыі, калі хвароба ўжо набыла цяжкія формы. У сувязі з гэтым нямецкія гепатолагі раяць сваім суайчыннікам, якія збіраюцца ва Ўкраіну, не забывацца пра бяспечны секс. Што тычыцца Москвы, то тут, адпаведна з дадзенымі службы галоўнага санітарнага лекара краіны Геннадія Анішчэнкі, назіраецца, і прычым таксама сярод моладзі, востры выбух віруснага гепатыту А. У параўнанні з мінулым годам колькасць хворых на яго ўзрасла амаль у 4 разы. Прадстаўнікі нямецкага таварыства гепатолагаў рэкамендуюць турыстам напярэдадні паездкі ў расійскую сталіцу зрабіць неабходныя прышчэпкі і ўстрымацца ад набыцця ежы, якая прадаецца на вуліцах ці ў сумнёных шапіках і сталоўках. Нямецкае таварыства гепатолагаў у сваім меседжы да насельніцтва не змяшчае ніякіх парадаў адносна паездак у Беларусь. Аднак, калі вераць словам адказных прадстаўнікоў беларускага цэнтру санітарнай гігіены, сказаным з нагоды міжнароднага дня барацьбы з гепатытам, ехаць сюды ў госці абсалютна бяспечна. У Беларусі, маўляў, назіраецца стабільнае зніжэнне розных формаў гэтага захворвання. Таксама адзначаецца, што ў бліжэйшыя гады колькасць хранічных формаў і носьбітаў вірусу гепатытаў Б і С будзе яшчэ больш зніжацца на тле падвышэння агульнай дынамікі захворвання ва ўсім свеце. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі штогод з рознымі формамі гепатыту выяўляецца ад 7 до 10 тысяч чалавек. Прыкладна, каля 70% з іх інфікаваныя вірусам гепатыту С. Найчасцей у Беларусі хварэюць жыхары вялікіх гарадоў ва ўзросце ад 15 до 60 гадоў. Тым часам практыкуючыя лекары раяць жыхарам краіны ўжо пры першых непрыемных сыптомах, такіх як стомлены, страта апетыту, паўжаўценне скуры ці склеру вачэй, здаць аналізы крыві. Калі наяўнасць любога з відаў віруснага гепатыту пацвердзіцца, трэба абавязкова класціся ў стацыянар, каб, па-першае, не заразіць сваіх блізкіх, а па-другое, спыніць развіццё захворвання на клеткавым узроўні. Вірус, які засеў у пячонку, ўжо часткова разбурыў яе клеткі, і іх ужо, на жаль, не аднавіць. Аднак пры адпаведнай тэрапіі, дыеце, працэс далейшай паразы гэтага органу, яго разбурэння можна прыпыніць.
Што трэба ведаць пра небяспеку гепатыту, расказвала Алена Струве. Неўзабаве перадача Вячаслава Ракіцкага «Мудраслоўе». Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева даставілі на чарговы допыт. Саюз беларускіх пісьменнікаў выказаў абурэнне з нагоды затрымання паэта Някляева. Салідарнасць з ім выказаў міжнародны кангрэс беларусістаў, які адкрыўся сёння ў Менску. У Генеральнай пракуратуры Беларусі заяўляюць, што дагэтуль не атрымалі ўсіх неабходных дакументаў для экстрадыцыі былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. Тым часам Роза Атунбаева стала прэзідэнтам пераходнага перыяду. Цэнтр выбаркам Беларусі сёння адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу ў справе так званага аўтамабільнага рэферэндуму. Сёння Радыё Свабода адзначае дзень свайго нараджэння і ў сувязі з гэтым робіць падарунак сваім слухачам.